ефірі «Ваша свобода». Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю. А наші сьогоднішні гості – це провідний експерт політико-правових програм Центру імені Разумкова Костянтин Дикань. Вітаємо вас.
Доброго дня.
А також заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха.
Доброго дня. Вітаю.
І говорити ми будемо про те, яким є ідеальний кандидат, ідеальний політик, ідеальний депутат в уяві українського виборця. Наші слухачі можуть долучатися до розмови, телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і ставити свої запитання із зазначеної теми. Пане Дикань, у мене до вас буде перше запитання. Центр Разумкова провів дослідження про те, яким виборці уявляють собі ідеального політика. І це дослідження відбулося от саме напередодні цих виборів, парламентських виборів 2012 року. Отже, якщо можна коротко охарактеризуйте, якими є, яким є ідеальний кандидат. От зараз українці мають великий вибір і партій більше 20, і на деяких округах десятки три кандидатів трапляється. Ну, це здебільшого столиця, але все ж таки кілька десят кандидатів вони мають. І отже, маючи такий великий вибір, кого вони вважають ідеальним або близьким до ідеалу?
Ну, насамперед, я би хотів сказати, що наш проєкт в першу чергу стосувався парламенту як такого і Верховної Ради як колективного органу, який виконує надзвичайно важливі функції і є однією із найважливіших гілок влади в країні. А уже портрет народного, майбутнього народного депутата чи ідеальне уявлення про нього, це вже другорядна, це похідна функція. І саме тому, що ми насамперед зауважували на виконання парламентом її функцій, ми так робили дослідження, щоб опитані ще не зазнали, чи, скажімо так, не підпали під вплив політичної реклами. І експертне опитування, і опитування громадської думки проводилося в червні-липні. Звичайно, вже дехто із партій в порушення, так би мовити, закону.
Хоча там, але ще не була агітація
але
масової.
Але прямої агітації такої не було. І тому ми отримували думки переважно людей, які, можна так сказати, ще в політику не заангажовані. І головне наше уявлення, воно дійсно не змінюється. Вся проблема полягає в амбівалентності і окремої людини, і громадської думки як такої. Тому, з одного боку, люди можуть відповідати, що стать для них політика не грає ніякої ролі, а з іншого боку, вони все ж таки віддали перевагу чоловікові, більш старшому, який має певні політичні вподобання, будуть зауважувати, звичайно, на наявність його програми. Бажано було би, щоб він був за соціальним статусом близький до них, не був бізнесменом, але водночас...
Тобто сусіднього під'їзду, так, умовно кажучи.
Так. Але водночас, як ми всі прекрасно бачимо, всі дуже наполегливо хочуть, щоб їм кандидат щось дав дуже утилітарне, все ось зараз негайно, і в цей під'їзд, як ви кажете, пофарбував лавочку і таке інше. Я вже зранку встиг ознайомитися з публікаціями, які переважно всі зауважили от саме на ось такі загальні характеристики, але, як мені видається, набагато цікавішою є те...
А як от тут стикується? Не був бізнесменом, але
ось оце,
одразу
оце якісь... Те, що ми говоримо про...
Якісь такі зробив щось дуже таке матеріальне. А з яких так ресурсів вже людина, яка не займається
дуже
бізнесом?
Дуже просто. Він має важливий вплив на владу.
І тоді він може все ж доволі попробувати.
На оці речі...
Тобто має доступ до бюджету...
Чомусь, до бюджету, з їжі, грошей,
виборці це досить чітко в опитуваннях показали, але журналісти, які от вчора у нас були і дуже багато дали інформації, на це якраз зауважили найменше. Те, про що говорить пан Євген, от ця фантастична допомога в свій округ із державного бюджету, яка надається зараз окремими кандидатами, близькими до влади, людьми підкупом виборців не вважається. Це, скажімо так, менше половини людей вважає, що це підкуп виборців. А все інше вони правильно ідентифікують і ототожнюють саме з підкупом виборців. І ми отримали, ніколи її не озвучували.
Тобто люди ставляться, вони не вважаються чимось поганим, коли у кандидата, в депутата є доступ до бюджету, і він може кошти з бюджету, от власне, на цей округ скеровувати.
Вони не вважають, що батько прем'єр-міністр скеровує в твій округ гроші, що Донецьк ділиться з тобою троєбусом, вони не вважають, що це погано. Це люди вважають в рамках норми.
І це стосується загальноукраїнської ситуації? Це не можна сказати округу?
Ні, це не стосується. Усі добре знають, що у Азарова молодшого рейтинга як такого не було, а сьогодні, як вчора на круглому столі озвучила представниця опори, у нього найбільший рейтинг серед всіх провладних кандидатів Донеччини.
І це характерне загалом для України?
Так, в цьому відношенні ми не виявили певних регіональних відмінностей щодо того, що направлення бюджетних грошей в округ вважають поганим. На Заході таке ж саме ставлення, як і... Ну, зрештою, ми бачимо, як цим користуються Литвин на Житомирщині. Ну, і багато.
Зрозуміло.
І ще одну хотів закінчити цифру, яка ми її не озвучували принципово, але оскільки вже так ціни зростають, то я вам назву, яку суму ми отримали у відповідях громадян. Питання було надзвичайно пряме. За яку суму ви готові проголосувати за політичну силу чи кандидата в депутати, за якого без грошової винагороди не стали би голосувати? У нас дуже часто називають цифри, що там за 50, за 100 гривень люди готові голосувати. Ні, насправді за 2650 гривень.
2650, тобто, така деталізація.
Це середня сума.
Середня сума. Це цікавий дуже. 2650 гривень.
Більше 300 доларів. Так. І людина готова за 300 доларів змінити майбутнє.
Просто
країни.
Як в одному творі, скільки вам потрібно для щастя. Там теж герой казав дуже конкретну суму.
Абсолютно точно.
Пане Головаха, дуже цікаво нам дав картину пан Дикань про те, як сучасний виборець налаштований, і це причому було до того, як почалися активна виборча кампанія. Ви в Інституті соціології проводите такі дослідження настроїв суспільних вже достатньо давно. У вас, мабуть, за всі 20 років є картина. Наскільки український виборець змінився за цей час?
Я, чесно кажучи, мене дуже засмучують ці результати, бо я ж в 90-ті роки ми проводили дослідження, які ви бачите свого депутата. І навіть я не пам'ятаю, може, в поодиноких випадках були такі суто меркантильні уявлення про свого депутата. А так чітко розподілялися вимоги до депутату. Спочатку це моральні чесноти, тобто чесність, порядність і принциповість. Це було на першому місці. Другий блок, який теж був важливий, але вже не такий, як це програмні. Ну, пов'язані з його ідеологічною позицією, з його поглядами, з його політичним вибором і так далі. І на третьому місці були риси його особистості. Тобто, його професія, його освіта, його стать, до речі, так. От тут ми бачили, як поступово від стереотипу, що жінка не може бути так поважним політикам, люди потроху в 90 років відмовлюють. Хоча на початку це дуже багато таких було думок. Тобто, все ж таки, вибори з 90-х років, як це не дивно, він був досить романтичний. Це не означало, що він не хотів, щоб йому щось там дали безпосередньо в окрузі. І брали, і роздавали, все це було і тоді. Але, все ж таки, декларативно, хоча люди обирали те, що дійсно має бути в ідеалі,
Тобто таким загальноукраїнським контекстом оперували.
Так, ну зрозуміло, зрозуміло, вони, ну, до речі, що було цікаво, що потім ми, коли їх опитували, а чи відзеркалює ваш депутат, якого ви обрали в окрузі, тоді ще ви теж були мажоритарні вибори, чи можете ви сказати, що він відзеркалює ваші думки, ваші потреби, там, ваші інтереси, і тільки третина так вважала тоді. Ми потім цього запитання не було, тому що в нас стала пропорційна система. Тобто, все одно було велике розчарування. І хоча вони декларативно орієнтувалися на такий досить ідеалізований тип, але реально вони отримували інших людей. В більшості випадків.
Угу. Тобто уявляли собі кандидата...
Да, майже ідеально.
А він опинявся трохи
іншим. А він, ну, я кажу, третина тільки. Ні, тільки третина говорила, що це той самий депутат, який відзеркалює саме їх уявлення про політику.
Ну і не дивно то, що зараз 70% людей незадоволені діяльністю Верховної Ради. Це тут в даному випадку ми можемо говорити і про результати колективного органу, бо Верховна Рада постійно відмовляється від своїх повноважень, і про кожного окремого депутата як виконавця цієї функції. Коли люди дивляться на порожній зал, то звичайно, ну, у нього не буде ні поваги до окремого народного депутата, ні до колективного органу Верховної Ради. Тому розчарування тут вже, мабуть, і навіть не те слово.
Це привід політикам будь-якої орієнтації, до речі. Якщо вони дійсно хочуть хоч якось здійснювати свої владні чи опозиційні повноваження, подумати, що поваги немає ні до парламенту, ні до його конкретних представників, а є, вже формується така цинічна меркантильна позиція. От це, і тоді вже, якщо буде отака, буде таке відчуження між владою і суспільством, яке вже подолати буде край.
Тобто, якщо я зрозумів, пане Головаха, правильно, то виборець став меркантильнішим, мислити не таким загальноукраїнським масштабом, міряти кандидата, а от своєю такою територією, округу,
навіть... Це наслідок великого розчарування у всіх тих, хто здійснював на протязі останніх 20 років владі повноваження.
Ну, якщо навіть в Києві ми це бачимо, як то кажуть, повсюдно. Якщо раніше я чітко міг сказати, що в Києві може перемогти лише опозиційний кандидат, і, скажімо, на правому березі тут навіть не можна згадати, щоб хоча б колись хтось обирався із іншого табору, то, ну, крім 90-го року ще, то зараз ми бачимо, що технологія гречки працює, майданчиків дитячих, фарбування.
Загальноукраїнською стало, так? Ну, тобто в цьому плані схід і захід разом?
Схід, да, всі двори разом.
Всі двори разом. Попри регіональні відмінності. Ще мене вразила одна деталь у вашому дослідженні, якщо я її правильно прочитав, що виборець готовий до досягнення стабільності, навіть якщо для цього потрібно обмежити права і свободи людей.
Так.
А що, от, власне, виборець розуміє під стабільністю? Тобто те, що зараз, це для нього стабільність?
Ну, тут, мабуть, можна говорити лише про такі, знаєте, узагальнені поняття. Впродовж, ну, майже, скажімо так, 2 років пропаганда постійно лаяла попередників і помаранчевий хаос. І весь час виборцю втовкмачували в голову думку, що потрібна сильна вертикаль влади, яка наведе порядок і підніме добробут. І я думаю, що це ми просто ще зафіксували залишки цієї установки, що можна обмежити право людей, але за це натомість ви отримаєте соціальні блага. Але от як показало останнє події з каналом TVI, люди, які, ну, вони не сильно уявляють, що таке свобода слова, тому що це нематеріальне поняття. Але от як тільки канал забрали, то люди готові виходити на протест і домагатися свого. Тобто, я думаю, що ось це якраз результат цієї 2-річної пропаганди, що того, що нам потрібна стабільність.
Ви знаєте, я додам. Це ж то ж саме було і в 90-ті роки.
От, власне, стабільність, я пригадую, завжди апелювали до стабільності.
Завжди. Тобто, це була цінність, яку дійсно люди втратили. Ну, і 90-ті роки були значно страшніші. І тоді те ж саме було. За стабільність владні були. Але, що цікаво, не віддали. свободу за ту стабільність. І я думаю, що і зараз, хоча вони так декларують, все одно, люди, коли їх питають, чи, що для вас, які цінності, дійсно, ну, ті свободи політичні, вони там десь далеко. Але коли конкретно їх утискають, що було з каналом «Грабіс» в 90-х, зараз нікому не подобається. А подивіться на питання, хто схвалює закриття опозиційних каналів? Одиниці будуть. Оце цікаво.
Ну, і... Тобто тут теж є амбівалентність.
От у нас є ще ж експертне опитування. І там були подібно, тільки більш детальне питання про наслідки ці. То 61% експертів сказали, що створення ефективної вертикалі влади нічого не змінили по сутям. Людям, як і раніше, неможливо нічого вирішити в органах влади. Тобто експерти, серед них багато представників і влади, абсолютно реалістично оцінюють ситуацію. Тобто я думаю, що це просто був залишок попередньої пропаганди.
От ще один цікавий пункт. Люди віддають перевагу людині, у якої вже є досвід політичної діяльності, але ж в той самий час дуже негативно, дуже так критично оцінюють діяльність парламенту, який вже функціонує. Тобто, получається, що люди хочуть, щоб був досвід, але ну, вони негативно ставляться в цілому до тих, хто вже має досвід. Як це пояснити, пане Павло?
Є такий феномен, дійсно, дуже цікавий. Я пам'ятаю президентські вибори, коли в нас були минулі, то всі були впевнені, що ми приречені на вибір між Януковичем і Тимошенко. Я питав людей, а чому ви вже приречені? Якщо як ви проголосуєте, так і буде. Чому ви впевнені в тому, що ви вже приречені? От тому, що в нашій свідомості політичний дуже важливий фактор консерватизм. І він виявляється при дослідженнях. Тобто наш традиціоналізм, консерватизм, нам принцип, є два принципи. Хай буде, той вже, того знаємо. Погано, але знаємо. А що з цим буде? І от найгірше буде, коли люди будуть іще, це не найстрашніша формула, погано, але знаємо. А от коли нехай гірше, хоча б інше, от це тоді буде дуже загроза, коли починати будуть орієнтувати на людей, авантюристів, як то бувало, для людей, які взагалі не мали ні досвіду, нічого, але можуть все зруйнувати. І така ситуація може бути, виникнути, якщо будуть постійно ці консервативні. Насправді, зараз дійсно має бути пошук нових політиків. Зараз час для цього. Вони приходять.
Але людей не прагнуть шукати нових. Їм
консерватизм, нафіг, як його подолати?
Так, я абсолютно погоджуюся. Це дуже влучно підібране слово. Це саме є консерватизм українців як нації. Це така ментальна риса. Але це ж не означає, що інший кандидат не здатен виграти. Просто йому потрібно продемонструвати якісь інші кращі якості. І люди в принципі готові до змін. Вони ладні бачити і народного депутата, і місцевого політика, і місцевого громадського діяча, але він дійсно повинен мати до них ключик, знайти ключик. І...
Ну, що я вам хочу ще додати? Чому я людей ніяк не звинувачу? Бо вже були такі намагання обрати нових. Пам'ятаєте, були зелені, були жінки України.
Так, жінки не прийшли, а зелені прийшли, і причому так сильно.
Ми проходили нові обличчя. Чим це все закінчилось? Ні, були вон там телепрактія була, я пам'ятаю.
Так,
і вони одразу пішли до влади. І зелені якісь нічого не крім того, що на велосипеді приїхали одного разу. Справа в тім, що оці розчарування в нових обличчях їх вже зупиняють, ну хай. Ти все, це не нічого, тільки говорить.
Ну, насправді, новим обличчям серед усіх є тільки партія «Свобода». Бо що Наталя Королевська, що «Удар» – це достатньо відомі, як то кажуть, політики і люди, які навіть на місцевому рівні присутні у владі. І, скажімо, у того ж самого Кличка є друге скликання фракція у Київраді. І повністю називати їх новими обличчями не можна. А «Свобода» дійсно веде партапарат до влади, і це дійсно нові обличчя, причому які відповідають запитам виборців, оскільки все ж таки більшість виборців хочуть бачити партію ідеологічною, якоюсь
такою. Але «Свобода» має своїх представників в західній Україні, в місцевих радах. В місцевих радах потужно вона представлена.
Можна так сказати.
Так, це правда, але на все ж таки у більш глобальному вимірі вони нова так, партія.
Вибачте, у нас слухач на лінії. Вітаємо вас, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Вітаємо.
Дмитро Олександрович, місто Ромни, Сумська область. У мене до гостів таке питання. Пане гості, не треба критикувати владу і скажемо, а треба об'єднатися всіма і допомогти цій владі, щоб хорошо, скажімо, отримували пенсії їхні батьки, діди, ваших керівників партії. Діти там безкоштовно були якісь...
Дмитро Олександрович, ваше запитання є? В чому ваше запитання?
Критикуєте, а нічого не робите. Що Ющенко був критикував, що Юля критикує. Допоможіть цій
владі. Дякуємо, Дмитро Олександрович. Запитання як такого ми не почули, а наскільки от зараз... кандидата, як уявляють собі, згідно дослідження, це більше опозиціонер, чи більше, не знаю, конструктивний опозиціонер, колись такий був оксюморон, чи це навпаки провладний кандидат?
В принципі, в межах країни трішки більш схильні до опозиційного кандидата. Ну, а по регіонам, звичайно, буде по-різному. Але, власне, от безпосередньо опозиційність не дає там аж надто великих переваг. А от щодо... В контексті того запитання, яке прозвучало, то ми ставили питання, що ви очікуєте від нової Верховної Ради. І я хочу сказати, що наші люди надзвичайно песимістично оцінюють діяльність майбутньої Верховної Ради. Наприклад, упевнені в тому, що цього не станеться. Наприклад,
чого не станеться?
Ну, чогось не станеться. Я вам тепер скажу, чого не станеться? Те, що скасує депутатську недоторканність, про яку так люблять говорити. Більше 40% вважають, що цього не буде. Що скасує пільги для депутатів, державних службовців, більше 41%. І це ті, хто впевнений, але ще є скоріше, що не станеться. То на більшість питань, якщо їх сумувати, то дуже негативні. І фактично лише там у людей є таке уявлення, що нова Верховна Рада там трошки покращить ситуацію.
Тобто на вибори йдуть без особливих сподівань. Так, пане Головаха, от цікаво, до речі, з того приводу, що казав наш слухач, у мене виникла думка, хочу вас запитати. Зазвичай на виборах перемагали опозиціонери. От до останнього часу перемагали, ну, відтоді, коли у нас є пропорційна складова, опозиція завжди перемагала владу, опозиція завжди була першою. А зараз щось змінилося чи ні?
Ні, ну, я думаю, ми знаємо результати всіх отих опитувань. Там десь паритет, там десь якось там 50.
Завдяки чому влада досягла паритету?
Мені здається, що тут вже прорахунки опозиції. Бо все ж таки в нас була більш мальовнича опозиція колись раніше. Там було більше, мені здається, там було більш яскравих і принципових людей. От про що я кажу. Що все ж таки тоді по округах обирали дійсно яскравих людей, у яких була якась позиція. Потім багато хто з них теж серйозно змінився, коли став у владі.
Ну, на жаль, це наслідок такого дуже швидкого зростання і входження у систему влади наших партій. Партії молоді, вони не мали великого досвіду діяльності і потрапивши за пропорційною системою спочатку в Раду, а потім сформувавши уряд, фактично опозиційні партії були зведені теж до лідерських. Все стало, як то кажуть, крутитися навколо однієї людини. Не стало Тимошенко, і партія втратила половину свого ресурсу.
Останнє запитання, у нас мало часу. Більшість виборців прагнуть до того, щоб політик був, згідно дослідженням вашим вам проведеним, зближення України з Росією. Тобто, а що, ступінь теперішнього намагань зближень з боку влади не влаштовує, чи як?
Ну, це єдине питання, яке дає баланс, так би мовити, позитивних відповідей, де люди очікують, що буде і подальше зближення з Росією. Я думаю, що нинішня ситуація, постійно перманентні перемовини про ціну на газ, у людей склали враження, що наші відносини недостатньо стабільні і недостатньо близькі. Я думаю, це...
Пане Головаха, якщо можна, дуже коротко, буквально одною фразою. Які у виборців, як змінювалися їх зовнішньополітичні пріоритети?
Ну, зовнішньополітичні пріоритети приблизно зараз такі ж, які були раніше. Тобто, знов та ж сама амбівалентність, яку мали. Люди виступають за зближення з Росією, але вони не заперечують шлях до інтеграції.
Вислухали вашу свободу із соціологом Євгеном Головахою та експертом Центру імені Разумкова Костянтином Деканєм. Ми говорили про те, яким є ідеальний політик в уяві українського виборця. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.